Blaðsíða 16. Pílagrímar og krossfarar. Í kaflanum hér á undan var sagt frá konu sem fór í ferð frá Íslandi til Rómaborgar fyrir 1000 árum. Þetta var meiri háttar afrek, en þótti líka sálubót fyrir hana, því Róm var miðstöð kristninnar og heilög borg. Öll eigum við staði sem við höldum upp á eða okkur finnst gott að koma á. Það getur verið vegna þess að okkur finnst staðurinn fallegur eða þægilegur eða vegna þess að við tengjum minningar við staðinn. Stundum tilheyra þessar minningar, atburðir og persónur heilum þjóðum eða enn stærri hópi manna. Tökum bara 3 dæmi. Múslímar trú á Alla og í þeirra augum er borgin Mekka heilög af því að hún var miðstöð Múhameðs sem var spámaður þeirra. Jerúsalem var og er heilög borg í augum margra gyðinga, kristinamanna og múslíma. Þar gerðust atburður í trúalífi þeirra. Þingvellir eru friðhelgur staður á Íslandi af því að þar var samkomustaður Íslendinga í margar aldir.